tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
U istorijsko doba Crna reka je bila rimska i vizantijska, bugarska i opet vizantijska i bugarska kao i deo vidinskog kneževstva vazalnog Milutinovoj Srbiji, da bi na kraju 1396. godine postala turska i to ostala do vremena Hajduk Veljka Petrovića. Srednjovekovni crkveni spomenici nastali na ovom prostoru uglavnom pripadaju moravskoj arhitekturi i svedoče o jakom uticaju Srbije u 14. i 15. veku. Jedan od najlepših opisa Crne reke ostavio je Jovan Cvijić, pa ga ovde navodimo u celini. Crnorečki basen, a naročito njegov planinski okvir, čini utisak jednog od najlepših predela na Balkanskom poluostrvu. Ima jedna crta velike i snažne lepote koja naročito pada u oči kada se sa stolica preko straže silazi u crnorečku kotlinu. Tome mnogo doprinosi planina Rtanj koja se mirno diže sa široke podloge, gola, gorostasna i završava se skoro pravilnom kupom šiljka, dižući se sa prelomima naprasno iznad okoline, izolovan, on vlada okolinom i izgleda kao njen vođa i znamenje. Pod okrilje u skute Rtnja smestili su se najlepši manastiri i crkve u crnorečkoj oblasti. Iz knjige Srednjovekovni manastiri i crkve Crne reke autora Siniše Mišića i Gordana Bojkovića, a poštovani slušalci, gost emisije Riznica je profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesor Mišić je osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a povod našeg ovonedeljnog susreta je najnovija knjiga, monografija profesora Siniše Mišića i doktora Gordana Bojkovića, Srednjovekovni manastiri i crkve Crne reke, izdavač Narodni muzej Požarevac i Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore Mišiću, dobro nam došli.
Hvala, što kaže naš narod, bolje vas našlo. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kad se kaže ime ove oblasti, mnogi ne znaju gde se to nalazi. Šta ste hteli da otrgnete od zaborava?
Pa ovako, prvo hteli smo i samu Crnu reku da otrgnemo od zaborava. Crna reka je jedna oblast koja se nalazi na prostoru istočne Srbije ili određenije Timočke krajine. U suštini to je oblast koja obuhvata sliv nekadašnje Crne reke koja se od 19. veka, zahvaljujući našim geografima, naziva Crnim Timokom, tako da smo dobili onda jednu čudnu kombinaciju da reka i oblast koja je nekada dobila ime po njoj ne nose više isto ime, tako da je Crna reka u stvari sliv Crnog Timoka danas. Međutim, ona je nešto i šira i u suštini danas kad biste pitali, na primjer, stanovnike grada Zaječara da li su oni Crnorečani, verovatno bi većina rekla da nisu, a jesu geografski. Dakle, tu imate, radi naših slušalca koji ne moraju da znaju dobro ovaj prostor, tu imate dva centra prema kojima gravitira stanovništvo. Jedno je taj veći centar Zaječar i jedan manji, omanji jedan gradić, Boljevac. Crna reka je dolinska, dolinsko područje, oivičeno velikim planinama, i to je još Jovan Cvijić lepo primetio, opisao, vi ste citirali taj njegov opis. Crnu reku zatvaraju sa jedne strane Crni vrh, Malinik i Južni Kučaj, a sa druge strane Vrtanj i Tupižnica. Tako da su upečatljivi ti reljefi na tome prostoru. Drugi razlog, Crna reka je za nas medijeviste specifična, zato što je to prostor koji u srednjem veku nije bio u sastavu srpske države, a prilikom formiranja moderne srpske države u 19. veku, on se vrlo brzo, već 1833. godine, našao u sastavu srpske države i to je tako ostalo do kraja. Mi smo ovde hteli da pokažemo nekoliko stvari. Prvo da pokažemo koliki je uticaj susedne tada države, a to je srednjevekovna srpska država, bio na ovom prostoru. Kakvo je kulturno blago ostalo, to jest kakvi su kulturni spomenici ostali na prostoru Crne reke i da li oni imaju veze sa kulturama susednih naroda. Da se razumemo, Crna reka ima jedan specifičan razvoj, posebno u razvijenom srednjem veku, jer je ona jedno vreme čak bila deo jednog posebnog carstva, takozvanog Vidinskog carstva. Naime, polovinom 14. veka jedan od sinova bugarskog cara Ivana Aleksandra je na određeni način se osamostalio, to je Jovan Stracimir, to je Ivan Stracimir, i formirao posebnu oblast sa centrom u Vidinu. Njoj je pripadala i Crna reka i kao takvu su je zatekli i Turci i nakon osvajanja su je i popisali kao poseban sandžak, to je posebnu teritoriju, vidinsku teritoriju. Ono što je nama bilo cilj, to je da pokažemo zašto baš manastiri. Hteli smo da pokažemo manastiri i crkve koji su svi po nama osnovani pre dolaska Turaka. Oni su svi doživjeli obnove kasnije u doba Turaka i oni su svi moravskog tipa, sem jednog sa izuzetkom Zanjevačke crkve. Sve ostale crkve su građene u moravskom stilu, dakle trihonhos ili crkve sa tri pevnice sa jednom oltarskom i dve sa strane. Dakle, jak uticaj moravskog graditeljstva je nesporan. I onda smo mi hteli da pokažemo ili da vidimo, prosto da vidimo kakav je uticaj crkve na tom prostoru, i pokazalo se da je uticaj Carigradske crkve, Carigradske patrijarše i Srpske pravoslavne crkve izuzetno jak na tom prostoru i da tu deluju neki predstavnici Srpske crkve, pre svega čuveni i više puta pominjan, to je u ovoj knjizi Pop Nikodim, i da naravno pri kraju tog samostalnog života pravoslavnih naroda na Balkanu vlaške vojvode, dakle vlaški vladari, koji su jedini u tom trenutku ostali poluzavisni, ne ni oni potpuno nezavisni jer su vazali Turaka, ali kao poluzavisni javljaju se kao glavni ktitori. Zašto to podvlačim? Pa u narodu vlada uverenje da su to zadužbine nekih stranih vladara i te crkve su, nažalost, danas u prilično jadnom stanju. One nisu ni istraživane arheološki, niti su konzervirane, prepuštene vremenu i propadanju, posebno najlepše od njih, arhitektonski najlepše od njih, i crkva koja je imala i najlepši živopis, nažalost, taj živopis je skoro potpuno uništen, to je crkva Svetog Nikole ili u narodu poznata crkva Lopušnja, manastir Lopušnja, kraj sela Lukova. Tako da su to bile neki naši motivi. Naravno, u političkom pogledu dešavanja na tom prostoru mi smo morali u tom prvom delu, i to je uglavnom radio kolega Gordan Bojković, da damo nekakav pregled političkih zbivanja, jer od njih zavise i mnoga druga zbivanja koja smo mi posmatrali, kao što je kretanje stanovništva i mnogo toga. I zbog toga što je na svu sreću u Crnoj Reci i uopšte u Timočkoj krajini rađeno dosta arheoloških istraživanja još od 19. veka, od kraja 19. veka, mi smo probali da taj materijal kao istoričari sintetizujemo i predstavimo ga kao jedan kontinuirani materijalni dokaz života na tim prostorima. Zato je izlaganje počelo od praistorije, da se naslonilo na antičko nasljeđe i zatim na ove kasnije periode koji su u stvari nama bili i cilj, ali prosto smo morali da napravimo jedan uvod.
Da li ćemo možda u ovom segmentu reći nešto, profesor Mišić, o antičkom nasljeđu, jer to je prostor Gamzigrada, Feliksa, Romulijane, Gaja, Galerija.
Pa da, to je na žalost ili na sreću, sad kako god ko posmatra, Crna Reka je jedino poznata na osnovu Feliksa Romulijane, to je palate, Gamzigradske palate rimskog imperatora, cara Gaja Galerija. Ona za nas nije, naravno, po prirodi stvari bila zanimljiva u tom aspektu, da, kao carska palata, jer mi nismo antičari. Međutim, ona je za nas jako zanimljiva, pre svega istraživanja arheologa koji su radili na ovom prostoru su nam donela značajne rezultate o životu Gamzigrada, to je ovog utvrđenja nakon što je završilo svoju istoriju kao palata. I na tom prostoru je do sada otkriveno 5 crkava srednjevekovnih. Od toga su nekoliko njih, 3 su rano, baš rano, kako se to kod nas zove, rano vizantijske. I to su crkve ozbiljnih dimenzija i to su ozbiljni hramovi, što pokazuje da je tvrđava i u hrišćansko doba imala određeni veliki značaj, jer u principu prostor na kome se nalazi Feliks Romulijana je u suštini prirodni centar Crne Reke. To nisu ni Zaječar ni Boljevac, oni su, da tako kažemo, malo
nego baš Feliks
malo sa strane. Feliks Romulijana je u suštini prirodni centar Crne Reke i to samo govori o tome da su Rimljani jako mudro birali gdje će postaviti neke od svojih važnih i tvrđava i palata i tako dalje. I ona je zanimljiva i zbog toga što ju je posle 11. veka prekrio potpuni zaborav. Tako da se o njoj praktično do 19. veka ništa nije ni znalo. Ali za nas je jako, kažem, zanimljiva zato što pokazuje jedan kontinuitet naseljenosti, kontinuitet važnosti i istrajavanja jednog utvrđenog naselja na određenom prostoru. Jer pazite, mi takvu vrstu tvrđave, znači ne govorim ovdje sad o Feliks Romulijani, Gaja Galerija, nego takvu vrstu tvrđave u 10. i 11. veku mi nemamo na tom prostoru. Ona je jedna jedina. Ne postoje čak ni tragovi neke slične. Tako da se ono što je nama bio cilj u knjizi, nama je bio cilj da pokažemo važnost Gamzigrada iza njegove carske epohe. Dakle, to je nesporno i to je posao antičara da se time bave i da to ističu, ali mi smo kao medijevisti hteli da pokažemo da je taj grad, da je ta tvrđava, da je taj naseljenički konglomerat na tom prostoru živeo sve do druge polovine 11. veka i mi smo tu izneli jednu novu pretpostavku u odnosu na arheologiju. Naime, dosadašnji istraživači su tvrdili da je Gamzigradska tvrđava uništena u naletu Kumana, međutim, onim materijalom koji su prezentovali, nama se čini da to nije tako, da je tvrđava u stvari uništena u ustanku Đorđa Vojteha negde 1072. godine, koji je zahvatio celo Balkansko poluostrovo i počeo je na tim prostorima ustanak protiv vizantijske vlasti stanovništva na Balkanu. I mi mislimo da je ona pre tad uništena nego u naletima Kumana, jer pazite, u tom periodu za koji arheolozi, a mi nemamo razloga da im ne verujemo, tvrde da više materijala nema, Kumana vrlo malo ima i u Braničevu, a da su stigli su prvo u Braničevu po Crnu reku. Dakle, u tom periodu ja čisto sumnjam da može ovaj kumanska akcija, jer bi to morala biti akcija širokih razmera, to je ozbiljna tvrđava, ne može zauzeti jedan odred slučajno zalutalih Kumana, ali je ustanici koji su bili delom i sastavni deo rezervnih trupa Vizantije i poznavali način ratovanja i osvajanja tvrđava, svakako su mogli lakše da je osvoje i spale u tom trenutku. Tako da mi posle toga, nažalost, nemamo nikakvih tragova, ni crkava, ni života na tom prostoru, i to je jedna od zanimljivih tema koja još uvek čeka svoju konačnu reč i zavisi od daljih arheoloških istraživanja tog poznog perioda. Pozno govorim u odnosu na ono kad je Felix Romulijana bila slavna.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo, ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko, Belovranje će se pišem u kumite, u kumite, matku mita, pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem čkupčinju Prešev kazu, pa će pređem Vardar vodu brž golemu, će se tepam stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Kće rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne sluze.
Talasi Radio Beograda 2, gost današnje riznice, profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom, Filozofski fakultet u Beogradu i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a povod našeg susreta je najnovija monografija profesora Siniše Mišića i doktora Gordana Bojkovića. To je knjiga Srednjovekovni manastiri i crkve Crne reke. Kad sam rekla, evo to sam ostala dužna, da je ova knjiga bogato ilustrovana veoma vrednim fotografijama, fotografije sačinio Ognjen Mišić, pa da njemu ne ostanemo dužni. No, profesore, da mi krenemo dalje na našu priču o prostoru Istočne Srbije i Crne Reke. Formiranje Vidinske kneževine i Crna Reka u doba razvijenog srednjeg veka, ne znam da li se slažete da to bude početak sljedećeg segmenta.
Pa svakako, jer to je ovaj negde na početku, stoji negde na početku tog perioda koji zovemo razvijeni srednji vek ili doba razvijenog feudalizma na ovim našim prostorima. Tu treba dati jedno pojašnjenje. Naime, ja sam već u onom uvodnom mom izlaganju rekao da Crna Reka do 1833. godine nije bila pod srpskom vlašću. Tu su se smenjivale u srednjem veku vlast Vizantije i vlast Bugara. Posebno u ranom srednjem veku, kad je formirana jedna moćna bugarska država, taj prostor je bio u njenom sastavu. Da bi se objasnio nastanak Vidinske kneževine, mora se razumeti da u periodu kraja 13. veka, to jest situacija se menja već 1241. godine, kada nadiru Mongoli ili Tatari na prostor Evrope, i to je već poznato u historiografiji, dva naroda i dve zemlje su tu najviše stradali, pre svega Rusi, ruske države, ruske kneževine. Rusija u to vreme nema jedinstvenu državu, i Ugarska kraljevina. Međutim, odjeci, to je tatarske najezde, su dospeli i do nas, a posebno je tu teško stradala Bugarska, koja je praktično u naletima Tatara, u nekoliko naleta, razbijena na više teritorija, i na taj način se između ostalog pojavila i Vidinska kneževina sa bugarskim velikašom kumanskog porekla Šišmanom na čelu te kneževine, koji je bio vazal tatarskog vladara. Dakle, negde krajem 13. veka se ova formira ova tvorevina, dakle raspadom Bugarskog carstva. E sad, zašto je ona važna? Prvo, važna je zato što je Crna Reka sastavni njen deo, a sa druge strane važna je zbog toga što će s ovim Šišmanom srpski kralj Milutin zaratiti tamo 1291. 1992. godine, i nakon tih sukoba, da sad ne ulazimo u njih jer nisu tema, konačan rezultat je taj da je Vidinska kneževina postala vazalna kraljevini Srbiji i kralju Milutinu, tako da eto, na određeni način jeste Srbija imala uticaja i delimičnu vlast nad ovim prostorom u vreme kralja Milutina. Je sad, istraživači se prilično spore oko toga dokad je trajala ta zavisnost Vidinske kneževine prema Srbiji. Po mom mišljenju, verovatno negde do kraja života Belaura, to je brat bugarskog cara Mihajla Šišmana, ono koji je poginuo u Velbuškoj bici, verovatno negde do 1336. ili 7. godine. Ima i drugih predloga i drugih datuma, ali u svakom slučaju to nije kratak period i nije mala epizoda. Očigledno je srpski dvor i srpski vladar u tom periodu prilično uticao, ne samo na Šišmana, Šišmanov sin je oženjen, taj isti Mihajlo, oženjen srpskom princezom, i tako dalje. E sad, to je taj prvi period uticaja. Drugi period uticaja će se desiti kasnije i on ima drugačije korene. Naravno, to je period kada su i Bugarska i Srbija pritisnute jednim daleko moćnim neprijateljima, to su Turci. Period u kome nam se svima desila Marička bitka, jer ona je sudbinska za sve balkanske narode, i za one koji su učestvovali u njoj i za one koji nisu učestvovali u njoj. I to je dakle slikanje jedne političke situacije, pored te političke situacije, da bi se shvatili uticaji u Crnoj Reci, mora se imati u vidu i jedno pitanje koje pripada istoriji crkve. Naime, do ovog vremena, dakle govorim do polovine 14. veka, u Vizantiji pa i u samom Carigradu pobedit će i sihastički pokret. Pobedom u Carigradu i Vizantiji sihastički pokret, da tako kažemo, dobija krila, to jest dobija institucionalno pokriće, i on počinje da se širi i u Bugarsku i u Srbiju. Posebno i sihasti dobijaju na značaju u vreme kneza Lazara. Knez Lazar inače podržava ovaj pokret. E sad, zašto je to važno? Pa važno je zato što je i sihastički pokret pan pravoslavni pokret. To je pokret koji u prvi plan stavlja pre svega pravoslavlje, a onda nacionalne pripadnosti. I tako je moglo da dođe do toga da u, recimo, istočnoj Srbiji novac za podizanje određenih crkava i manastira daju i knez Lazar, i bugarski car Ivan Stracimir, i vlaški vojvoda Radul I. A da sve to, a da svime time u jednom trenutku, ja ne kažem svim crkvama, ali u jednom trenutku, da svime time upravlja na licu mesta, to jest da organizuje podizanje ovih manastira, jedan srpski pravoslavni pop, radi se o popu Nikodimu Grčiću. Dakle, da nije bilo sa jedne strane ugrožavanje od Turaka i svesti da se moraju odupreti tome, i sa druge strane ove promene u crkvi, gde je jedan pokret koji je pre svega nadnacionalan, isihastički pokret, pre svega je pan pravoslavni, on nema nacionalnost na onaj način kako je pre toga neki pokreti u crkvama imali, do ovoga verovatno ne bi došlo. I to je jedan važan segment. Drugi važan segment koji je za ovaj prostor izuzetno značajan, za sam Vidin pa i Crnu Reku, to je činjenica da su Ugri, osjećajući da balkanske države posustaju, pokušavali da na Dunavu, pored toga što će organizovati jaču odbranu sistemom tvrđava i posedanjem tih tvrđava sa svoje strane, pokušaju i da jače instaliraju katoličku veru. I vi imate jedan incidentan događaj 1365. do 1369. Naime, 1365. ugarski kralj je ušao u Vidin, zarobio vidinskog cara i odveo ga u Ugarsku, a onda je u Vidin poslao Franjevce. Interesantno je, to su Franjevci iz bosanske vikarije, preciznije iz današnje neke varošice, danas ne znam koliki je to grad, iz grada Olova. U srednjem veku je bio mnogo značajniji nego što je danas. Njihovo delovanje na prostoru Vidina je bilo toliko prozetilističko da se 1369. narod pobunio i ta četiri sveštenika koji su u tom trenutku delovali u Vidinu uhvatio i praktično rastrgo, likvidirali su ih. U tom trenutku, s pomoć vlaškog vojvode, Bugari su uspeli da vrate Vidin i da isteraju Ugri iz Vidina. Dakle, vi imate na ovom prostoru politički pritisak koji vrše Turci, ne gledajući na međusobice u smislu pravoslavlja i katolika. Sa druge strane imate katoličku crkvu i jedan katolički red Franjevce koji pritiskaju ovo stanovništvo na ovom prostoru, i to je jedan od razloga zašto se ovaj prostor ujedinjuje. Bez političkog ujedinjenja vi ovde imate jedno veliko crkveno ujedinjenje i jednu veliku saradnju između Bugara, Srba i današnjih Rumuna, to jest vlaških vojvoda, kako su tada zvali ovu teritoriju. To je jedna stvar. Druga stvar koja se pokazuje kroz proučavanje pre svega rukopisa koji su zaostali za nama, pa većina njih i u ovim manastirima, ako izuzmemo Svrljiško evanđelje, ono nije nađeno, ono je nađeno na drugom prostoru, ne u Crnoj Reci, pokazuju jedno mešano stanovništvo. Vi recimo imate u Grliškoj nekropoli crkve Svetog Petra, na toj nekropoli je pronađen jedan spomenik kome ja danas više ne mogu da uđem u trag. I on je nađen u 19. veku i donet u Narodni muzej Srbije. Ja nisam uspeo da ga danas pronađem. Taj spomenik...
Gubi mu se trag.
Pa ja ga, mi nismo uspeli da ga nađemo sad. Možda je zaturen u nekim depojima. Verovatno. On je zanimljiv zbog toga što je prvo iz vremena Ivana Stracimira, znači jedan od najstarijih je, nije zanimljiv zbog ličnosti, u pitanju je nekog potpuno nepoznat koji je umro u vreme cara Ivana Stracimira, ali je zanimljiv zbog toga što je pisan srpskom redakcijom. U ovo vreme se već pismo razlikuje kod Bugara i kod nas, nije to više staroslovenski jezik, nego starosrpski i starobugarski. I neposredno svedoči o tome da na tom prostoru živi stanovništvo koje govori srpskom redakcijom i piše srpskom redakcijom. Svrljiško jevanđelja, ostaci Svrljiškog jevanđelja su takođe pisani srpskom redakcijom, a onda imate jedno jevanđelje iz jednog manastira koji danas više ne postoji, manastira Blagoveštenje, koji po nama verovatno je bio na prostoru danenjašnje Krivog Vira u blizini izvorišta Crnog Timoka, koje je nastalo u bugarskoj redakciji. Ovo vam govori o tome da je stanovništvo bilo jako pomešano i da je u stvari pre svega određivala verska pripadnost. Verska pripadnost pravoslavlju, a ne toliko nacionalna pripadnost. Ja bih se usudio da kažem, s obzirom da sam ja rođen u tim krajevima pa ih znam, da je to tako ostalo sve do početka, do pred kraj 19. veka kad su formirane novovekovne države i kad je došlo do razgraničenja, onda se ta svest jače ukorenjivala, mislim, na razliku između pripadnosti bugarskom ili srpskom nacionalnom korpusu.
Hoćemo li zaokružiti dolaskom Osmanlija pa da sledeći segment potpuno posvetimo manastirima i crkvama u Crnoj Reci?
Pa dobro, na prostor Vidinskog knježevstva Turci su došli 1396. godine i tada je ova teritorija pala pod tursku vlast. U tom periodu imate određene migracije stanovništva ka Braničevskoj oblasti iz prostog razloga što je ona još uvek bila slobodna ili je bila u despotovini. Mada će kasnije u jednom momentu kad sva ta teritorija padne po tursku vlast biti i obrnutih seljenja, da se deo Braničevskog stanovništva preseli u Crnu Reku, što je samo po sebi zanimljivo i za istorijsku demografiju, a i za neke druge procese. Dolazak Turaka na ove prostore je značio formiranje Sandžaka sa sedištem u Vidinu. I ono što je važno istaći, kada su Turci osvojili ove prostore i kada se, da tako kažemo, situacija smirila, oni su dozvoljavali srpskom stanovništvu i ostalom stanovništvu na ovom prostoru da obnavlja svoje crkve i sve ove crkve o kojima mi govorimo su pretrpele jednu ili više obnova u tom ranom periodu, znači u drugoj polovini 15. veka i početkom 16. veka. E, zamiranje ovih crkava se dešava upravo ili krajem 17. ili tokom 18. veka. Sve su naime dočekale prvi srpski ustanak u ruševinama, a većina je ili krajem 17. ili početkom 18. veka porušena. Dosta je crkava stradalo u vreme austro-turskih ratova, posebno onog austro-turskog rata do 1718. godine i posle 1739. jer je na prostoru pored Crne Reke, Crna Reka je ostala u Turskom carstvu, ali su prostori recimo Paraćina i ovamo Morave, od Paraćine, Ćuprije na ovamo, pripali Austriji. Tako da je to
moje
postalo,
rodne Ćuprije.
Da, tako je to postalo pogranično područje između dve carevine i u tom vremenu ima dosta stradanja.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. A profesor Mišić je upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Povod ovog nedeljnog druženja je monografija Srednjovekovni manastiri i crkve Crne Reke. Koautor je dr. Gordan Bojković. Rekla sam, fotografije je uradio Ognjen Mišić. Izdavač je Narodni muzej Požarevac i Centar za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore Mišiću, slažete li se da ovaj posljednji segment Riznice posvetimo samo crkvama i manastirima Crne Reke?
Svakako, to jeste ključna tema, ključni deo ove monografije. Moram da naglasim da ovde imamo jedno šarenoliko stanje i ono se odrazilo i u samoj knjizi. Naime, o pojedinim manastirima ili crkvama, zašto govorim stalno manastiri i crkve, treba jedno malo objašnjenje. Naime, u turskim izvorima ove crkve se nekad pominju kao crkve, nekad kao manastiri. To očigledno, prvo Turcima to nije bilo bitno u popisima, a drugo, postoje indicije da su te crkve, da su ti hramovi u nekom trenutku zaista služili kao parohijske crkve, a u nekom trenutku su bili manastiri, neki bar od njih, pa zato koristim i jedan i drugi termin, da ne bi bilo zabune. Dakle, pored toga što imamo jednu raznolikost u tom pogledu, imamo i u tom koji je za nas istraživače važniji. Naime, mi smo o nekim crkvama mogli dosta da kažemo, jer ima u njima više izvora, pre svega one same pružaju više izvora. Recimo, kod manastira Lopušnje je sačuvan ktitorski natpis, i to je jedan opštiran ktitorski natpis, koji je mogao da nam da određene podatke. Sa druge strane, imamo recimo crkvu Mirovšticu, za koju samo znamo gde je bila. Danas ne postoji to mesto, jer je to danas magistralni put Paraćin-Boljevac, prosto je uništeno kada je pravljen put. Tako da imamo različite mogućnosti prikazivanja tih crkava. I još jednu stvar moram da naglasim. Mi smo se tu opredelili i prikazali nekih 7 crkava koje su otprilike u isto vreme verovatno podignute i otprilike su u isto vreme i obnavljane. To je kraj 15. početak 16. veka, svaka od njih, te prve obnove. Međutim, ima dosta neistraženih prostora u oblasti Crne Reke, gde postoje takozvane crkvine i crkvišta, o kojima mi praktično nismo mogli ništa da kažemo, jer arheologija ih nije istraživala, pisanih pomena o njima nema. Tako, ovo napominjem da ne bi neko slušalca pomislio da su to jedine crkve. Bilo je više crkava na tom prostoru u srednjem veku, ali prosto mi o nekima danas ne znamo ništa, ne znamo čak, ne možemo biti sigurni, znate, nešto što se zove crkvište ne mora biti da ima na njemu crkva. Prosto moglo je do etimologije doći na različite načine, to se može samo potvrditi ili negirati arheološkim istraživanjima. Ja sam teo da pokažem da je okrilje Rtnja, znači padine Rtnja su u stvari bili krajem 15. početkom 16. veka jedna mala srpska Sveta Gora. Tu se prepisuju bogoslužbene knjige, tu postoji jedan život koji je formalno pod političkim okriljem turske države, ali se odvija potpuno u pravoslavnom duhu i svi ti manastiri su recimo početkom 16. veka bili aktivni. Tu, ono što je takođe važno, deluje znatan broj pravoslavnih, da budemo krajnje korektni, pravoslavnih, ili zaista, znate, Grigorije može, Georgije može biti je Srbin, ali može se tako nazivati i neki bugarski velikaš, dakle, ili Bogoje. Dakle, tu deluje jedan broj pravoslavnih trgovaca, to jest građanske klase, i deluje jedan broj vlaških kneževa, ali molim vas da to shvatite kao status.
Da.
Dakle, vlaški knez nije nacionalna ili etnička oznaka, nego je to oznaka statusa, jer Crna Reka ima prilično veliki broj stanovnika koji su angažovani u pomoćnim turskim trupama. I to su bogati ljudi, oni obnavljaju te crkve, oni su ktitori, jedan je od nekih, recimo Krepičevac obnavlja, jedan očigledno čovjek građanskog porekla, verovatno trgovac, Grigorije, manastir Lopušnju obnavlja vlaški vojvoda Radul I, ali ga on obnavlja iz temelja arhitektonski, a ktitor živopisa je knez Bogoje. Očigledno je knez Bogoje vlaški knez, jer u to vreme u Turskom carstvu neko pravoslavan, pa da ima titulu kneza, može biti samo vlaški knez, ne može biti ništa drugo. Imamo mi njih, imamo i one čuvene. To je zanimljivo, čak je slično vreme delovanja. Kad živi vlaški knez Bogoje, živi i Đurađ Vraneš, ktitor zastupa u Polimlju, jednog od najvećih manastira početka 16. veka, koji je imao i berat turskog sultana. Dakle, to je taj sloj ljudi koji se očigledno razvio i na prostoru Crne Reke. Iz tog razloga ja tih nekih 5-6 manastira i crkava koji su se razvili u otkrilju Rtnja, i oni su svi na prostoru od nekih 20 km dužine, da tako kažemo, od izvorišta Crne Reke pa do Boljevca, recimo. Nema ni 20, ima 15 km. Ja zato to nazivam...
Sve jedan do drugog.
Da, zato ja to nazivam
jednom
malom Svetom Gorom. E, ali ja ću početi od dve crkve koje su jako zanimljive, koje su danas na prostoru, jedna je na prostoru koga čak ni tamošnje stanovništvo više ne doživljava kao Crnu Reku, to je ono iz početka što sam rekao, naime, to je manastir Grlište, kako je danas poznat u narodu, to je inače crkva posvećena Svetom Petru, Svetom apostolu Petru. Ona je svakako srednjevekovna, ona nije arheološki istražena i doživjela je toliko obnova i nivelacija da je ona pomalo izgubila i svoj arhitektonski prvobitni izgled, ali je svakako srednjevekovna i ona ne spada u tip Moravske crkve, zato ja mislim da je verovatno starija od tog perioda. E, zašto je ona zanimljiva? Ona je pre svega zanimljiva zbog svoje nekropole, to jest groblje oko crkve, jer upravo u toj nekropoli je pronađen onaj spomenik o kome sam malo pre govorio. Pisan srpskom redakcijom iz vremena negde oko 1370. godine. To je prva. Druga zanimljiva crkva je Zanjevačka crkva, ona je u potpunosti istražena i ona verovatno pripada periodu koji prethodi ovom periodu isihastičke obnove u Crnoj Reci, i ona je zanimljiva zbog toga što se nalazi u vazdušnoj liniji negde na oko 4 km od Gamzigrada, i ona je u stvari crkva koja je preko puta Felix Romulijane, samo s one strane Timoka, sa one strane reke. Ona je arheološki istražena na svu sreću, i to je jedina crkva u Crnoj Reci koja je istražena i sačuvana, bar delimično, za koju pouzdano znamo da je verovatno zadužbina nekog vlastelina, jer je pronađena grobnica u kojoj je očigledno bio prvobitno sahranjen ktitor. Grobnica je kasnije sekundarno korišćena za sahranjivanja u dužem vremenskom periodu. I ono što je danas žalost, to je što do tog lokaliteta skoro i pešice je jako teško moguće doći, to je u jednoj šikari, jer nakon što je istražena, taj prostor nije održavan, pa je zarasla u jednu takvu šikaru da možete oči da pogubite dok priđete. Vrlo je teško prići i jako je nepristupačno, i danas skoro niko ne zna ne znam za nju, do nje se dolazi, ona je u ataru sela, današnjeg sela Zvezdan. E, i sad bih ja prešao upravo na one crkve koje su u podkrilju Rtnja. Tu treba istaći dve crkve posebno i ja ću obrazložiti zašto. Jedno je već više pomenuta crkva Svetog Nikole ili manastir Lopušnja sa crkvom Svetog Nikole. To je svakako manastir, ima ostataka konaka i drugih objekata koji ukazuju na to. Ona je monumentalna, građena je u moravskom stilu, zahvaljujući sačuvanom ktitorskom natpisu znamo da je tu građevinu podigao Radul Beg, u narodu poznat kao Radul Bega, to je vlaški vojvoda Radul Prvi Veliki. Međutim, zahvaljujući turskim izvorima i turskim popisima, mi znamo da ta crkva postoji još 1455. godine. Dakle, 1501. godine, kad se desila ova obnova, vlaški vojvoda nije mogao da podigne crkvu. On je iznova obnovio crkvu. I očigledno vidi se po arhitektonskim radovima da je ona u stvari obnovljena iz temelja. Ona je monumentalno zdanje, bar za one prostore, to je najveća crkva na tom prostoru. Jako je slična nekim crkvama moravskog tipa u Srbiji. Pre svega crkvi Petruši, koja je na prostoru srednjevekovnog Petrusa, danas prostor Paraćina. Dakle, pre svega crkvi Petruši, slično je i nekim crkvama, jednoj crkvi dole u blizini Dečana. Dakle, nesumnjiv je uticaj arhitekture Srbije, to jest arhitekture moravske arhitekture kod nje. Ona je danas u prilično lošem stanju, ali je
da,
još uvek ovaj deo, čak i deo kupole se kod nje još drži.
I drugo, ovako oštećena deluje monumentalno,
da,
i crkva i manastir.
Druga važna, bar važnija od ostalih iz prostog razloga što je bolje očuvana, je manastir Krepičevac. To je taj manastir koga je obnavljao očigledno jedan trgovac koji je portretisan kao ktitor zajedno sa ženom i sinom. On je važan više ne arhitektonski, to je mala crkva u odnosu na Lopušnju. Međutim, u toj crkvi se očuvalo slikarstvo koje spada u sam vrh fresko slikarstva početka 16. veka. Kraja 15. i početka 16. veka. Naime, kod Krepičevca nismo sigurni da li je manastir dva puta obnavljan do tog slikarstva ili jednom, jer ima nekih indicija u nekim turskim izvorima da je možda jednom obnavljan i krajem 15. veka. U svakom slučaju, i ovde smo mi doneli jedan broj fotografija tih fresaka.
Da.
To je
izuzetno
kvalitetno,
kvalitetno
slikarstvo za ono doba i za početak 16. veka. E sad, ostali manastiri i crkve se nisu očuvali u prvobitnom obliku. Tu imamo dve crkve ili manastira koji su uopšte nisu očuvali. Jedno je Mirovštica. Kasnije je jedan privrednik pre jedno deseta godina podigo crkvu po ugledu na Mirovšticu, ali to je prosto tu u blizini, jer se na tom mestu ne može ništa podići, kažem, put je danas prolazi put, tačno tamo gde je bila crkva. Kako mi to znamo? Pa znamo zahvaljujući, i to sam možda i na početku trebao da kažem, veliku zahvalnost dugujemo i ja lično, s obzirom da sam ovo radio, a i mi kao nacija, Đurđu Boškoviću, čuvenom arhitekti i arheologu, koji je 1950. godine obišao ceo ovaj prostor, sliko, bio je izuzetno talentovan i za slikanje, sliko, crto, dakle, osnove ovih crkava, i mi smo doneli sve te njegove osnove, jer vi danas ne možete uzeti bolje osnove nego on, jer je on imao mnogo bolje očuvan materijal, mnogo toga je do danas propalo. Njemu i Vladislavu Petkoviću, pokojnom, treba da zahvalimo i na tome što danas možemo da raščitamo natpis iz Lopušnje, jer natpis je danas nečitljiv, potpuno. Nema načina da se pročita, atmosferalije su ga potpuno uništile. Dakle, mi tu imamo tu Mirovšticu, imamo također taj manastir Blagoveštenja, za koga ja i kolega predlažemo da bude ubiciran na prostoru Donje Male, sela Krivi Vir, gde postoji jedno crkvište i vide se ostaci apside. E sad, bez arheoloških istraživanja mi ne možemo znati koliko smo u pravu, jer tu ima još jedno ili dva, ima jedan ili dva lokaliteta koji mogu biti donekle sumnjivi. Mi smo ih pomenuli, ali smo se onda opredelili za lokalitet koji nam se čini najznačajniji. To je očigledno u 16. veku bio jako značajan manastir, jer zahvaljujući tome što su očuvana neke knjige koje se danas čuvaju u fruškogorskim manastirima, mi znamo da su one prepisivane u tom manastiru. Dakle, ako je imao prepisivačku školu, ako je imao skriptorijum, to je ozbiljna.
Onda je to ozbiljna.
To je ozbiljna prosto zajednica monaha. Nažalost, mi danas ne znamo sigurno ni gde je. Mi imamo pretpostavku, ali ne znamo. I samo da kažem, da se ne pomisli da je sad ta akcija Isihasta na čelu, naročito sa Nikodimom, zahvatila samo taj prostor. Nikodim je pre nego što je... Prvo, mi ne znamo da li je uopšte Nikodim bio u Crnoj Reci. Ja tvrdim da je njegova akcija pokrenula ceo taj talas. Znamo za njega pouzdano da je bio na prostoru Negotinske krajine. I tamo je kod Negotina i kod Kladova osnovo po jedan manastir. A zatim se njegova delatnost prenela na današnju Rumuniju, to je Vlašku, i tamo je osnovao manastire Vodicu i Tismenu, za koje su priloge, čak i ne samo u novcu, nego i priloge u selima, dali i knez Lazar i despot Stefan Lazarević, i on je danas svetitelj Rumunske pravoslavne crkve.
Profesor Mišiću, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju, a poštovani slušalci, gost emisije Riznica je bio profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom i upravnik Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a povod je nedavno objavljena monografija doktora Siniše Mišića i doktora Gordana Bojkovića, Srednjovekovni manastir i crkve Crne Reke. Profesore Mišiću, još jednom najlepše hvala na ovom nadahnutom izlaganju.
Hvala vama na pozivu.
Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.